У Нігеры у выніку беспарадкаў, якія ахапілі краіну пасля абвяшчэння вынікаў прэзідэнцкіх выбараў, каля 40 тысяч чалавек вымушаны былі пакінуць свае дамы. На поўначы краіны большасць насельніцтва, якое вызнае іслам, стала больш жорстка адносіцца да хрысціян, пачаліся падпалы і рабаванні касцёлаў, паведамляе Фідэс. На сённяшні дзень ужо больш за 500 чалавек загінулі, гвалт ахапіў 14 з 36 нігерыйскіх штатаў. Некаторыя аглядальнікі лічаць, што галоўнай прычынай беспарадкаў з'яўляецца не міжрэлігійная варожасць, а беднасць і эканамічная адсталасць паўночных штатаў. Трэба нагадаць, што перамога дзеючага прэзідэнта краіны выхадца з паўднёвых штатаў хрысціяніна Гудлака Джонатана на выбарах 16 красавіка паслужыла прычынай шматлікіх акцый пратэсту і гвалту на пераважна мусульманскай поўначы. Жыхары паўночных штатаў лічаць, што вынікі прэзідэнцкіх выбараў былі сфабрыкаванымі. Як вядома, за Джонатана прагаласавалі каля 22 мільёнаў нігерыйцаў. Яго галоўны супернік, выхадзец з мусульманскай поўначы, былы ваенны дыктатар Мухаммад Бухары, атрымаў на 10 мільёнаў галасоў менш. Многія жыхары поўначы меркавалі, што наступным прэзідэнтам краіны павінен стаць мусульманін, паколькі папярэдні прэзідэнт-мусульманін Умару Яр-Адуа, які памёр у мінулым годзе, не скончыў свайго тэрміну. Аднак на пост быў абраны былы віцэ-прэзідэнт хрысціянін Гудлак Джонатан.